Bishkeklik huquq faollari ikkinchi xotinga uylanganini internet orqali tarqatilgan videoda tan olgan Qirg'izistonning sobiq muftiysi Chubak Hoji Jalilovni jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan poytaxt prokuraturasiga ariza kiritmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aholi bilan uchrashuvlarda muntazam ikki va undan ko'p xotin olish jamiyatni fohishalar va boquvchisiz qolgan ayollardan tozalanishiga sabab bo'lishini aytib kelgan sobiq muftiy Chubak Hoji Jalilov o'zi namuna ko'rsatib, ikkinchi xotinga uylanganini tan oldi.
Men bilandim, dag'i, biroq ajrashgan yo'q. Bu bayvichim bilan biroz qapı bo'lib o'tdi. Qapı bo'lgan qaqqisi bor, o'quvi bor, qizg'ang'i o'quvi bor.
Men yana uylandim, biroq oldingi xotinim bilan ajrashganim yo'q. U mendan xafa bo'lyapti. Uning xafa bo'lishga, rashk qilishga haqqi bor. Beva qolib Turkiyada enegalik qilib yurgan 30 yoshdagi ayolga uylandim. Uylanish niyatim yo'q edi, lekin men boshlab bermasam kim boshlab beradi? Gaplarim quruq so'z bo'lib qolmasin, o'zim namuna bo'lib berayin deb uylandim, dedi Chubak Hoji Jalilov internet tarmog'ida tarqatilgan videoda. Qirg'iziston qonunchiligida ko'p xotinlik taqiqlangan, ikki xotin olgani aniqlangan odam 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda Bishkekdagi qilmishami nodavlat tashkiloti sobiq muftiy ustidan prokuraturaga arz qilishini bildirdi.
Nizomni buzganim bu yerda chuqur deganlik o'zim o'ynaldi. Men ikkinchi ayol oldim deydi.
Chubak Hoji boshqalarni ham ikkinchi xotinga uylanishga, demakki, qonunni buzishga chaqiryapti. Bu juda xavfli ko'rinish, dedi Aziza Abdurasulova. Chubak Hoji Jalilovning o'zi Ozodlik radiosiga bu masalada fikr bildirishdan bosh tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida esa sobiq muftiyning bu bayonoti qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Fikr bildirganlarning asosiy qismi Jalilovni ikkinchi xotinga uylanganini qoraladi. Ayni paytda Chubak Hoji Jalilovni qo'llaganlar ham bor. Masalan, bundan avvalroq Qirg'izistonlik taniqli ishbilarmon Bobur To'lboyev matbuotga 35 yoshdan oshgan beva ayollar orasida ikkinchi xotin bo'lishga rozimisiz degan so'rov o'tkazilsa, har 10 ayoldan 7 nafari roziman deb javob bergan bo'lar edi, deb aytgan. Parlament deputati Qamchibek Joldoshev ikki xotinlilikni qonuniylashtirish tashabbusini ko'targan edi. Parlament deputati Aida Qasimaliyeva bunday tashabbuslarga qarshi bo'lgan siyosatchilar biri.
Дайма мы зам деп сүйлөгөн эркек депутаттар айтыш керек өзүнүн оюн. Парламенттагы буга реакция бериш керек.
Har doim qonun qonun деп gapiradigan erkak deputatlar bu borada öz munosabatlarını bildirishlari lozim. Parlament bu masalada öz nuqtai nazarını e'lon qilishi kerak, dedi deputat. Biroq parlamentdagi qator erkak deputatlar bu masalada öz fikirlarini matbuotga ochiq aytishdan tiyilmoqdalar. Jumladan, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining erkak deputatlarga ko'p xotinlik masalasida yo'llagan savollari ham javobsiz qoldi.